Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោកបៃដិនថ្លែងការពារការសម្រេចរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងសន្ទរថាទៅកាន់ប្រជាជាតិក្រុមតាលីបង់ប្រមានការឈ្លានពានអាហ្គានីស្ថាននាពេលអនាគតនិងស្នើអន្តរជាតិឲ្យទទួលស្គាល់ការដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាមហន្តរាយមនុស្សធម៌ជិតកើតឡើងនៅអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរាំងស្ងួតបំផ្លាញស្រូវជាង170,000ហិកតាក្នុងរយៈពេល8ខែរបាយការណ៍ថ្មីចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបង្កើតច្បាប់នានាដើម្បីរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិសពអ្នកកើតកូវីដនិយាយថាមានភាពមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងក្តីបារម្ភអំពីការច្រឡំសពនិងធាតុលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាស់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងការពីជាថ្មីនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល2ទសវត្សរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយលោកថ្លែងថាខ្ញុំបដិញ្ញាថានឹងមិនបន្តអូសបន្លាយសង្គ្រាមដែលមិនចេះចប់នោះទេហើយខ្ញុំក៏នឹងមិនបន្តអូសបន្លាយការដកកងទ័ពចេញដែលមិនចេះចប់នេះដែរថ្លែងទៅកាន់ប្រជាជាតិពីសេតវមានលោកបៃដិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកថ្លែងបន្ថែមថាយើងលែងត្រូវការប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលគួរតែបញ្ចប់យូរមកហើយថ្លែងពីការជម្រាបពលរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្គានីស្ថានក្រោយការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកបៃដិនបាននិយាយថាយើងបានជម្រាបមនុស្សតាមផ្លូវអាកាសក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយជម្រាបមនុស្សបានជាង120,000នាក់ដោយសុវត្ថិភាពលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាមិនដែលមានប្រទេសជាតិណាផ្សេងទៀតធ្លាប់បានធ្វើដូច្នេះទេលោកបៃដិនបញ្ជាក់ថាចំនួនពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្រោយថ្ងៃទី31ខែសីហាមានតិចជាង200នាក់ឬលើសពី100នាក់បន្តិចហើយថាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីជម្រាបពួកគេចេញទៀតលោកថាបេសកកម្មការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាហ្គានីស្ថាននៅពេលនេះនឹងបដូរទៅដាក់នៅរដ្ឋធានីដូហានៃប្រទេសកាតាវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្នុងសន្និសីទនោះដែរលោកបៃដិនបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកខាត់បងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថាននេះដោយទាហានអាមេរិក2,461នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ទាហាន27,44នាក់បានរងរបួសនិងថវិកាចំនួន300លានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយលោកបានបន្ថែមថាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបដោតលើការគម្រាមកំហែងថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកមិនថាជាការគម្រាមកំហែងពីភេរវកម្មផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលអូពីការគម្រាមកំហែងសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនឬការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតពីក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេក្រុមតាលីបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានសរតោការចាក់ចែងរបស់កងកម្លាំងអន្តរជាតិពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេមកកាន់អំណាចវិញថាជាមេរៀនដ៏ធំមួយសម្រាប់អ្នកឈ្លានពានដទៃទៀតដោយពួកគេបានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកទទួលស្គាល់ការដឹកនាំរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោក Zabihullah Mujahid បានថ្លែងឆ្លេះក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីយន្តហោះយោធាអាមេរិកចុងក្រោយបានចាក់ចែងពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិក្រុងកាប៊ូលពេលថ្លែងទៅកាន់នាយកព័ត៌មាននៅវាលកាសៀនឋានលោកមូជាហ៊ីតបានអបអរសាទរប្រជាជនអាហ្គានីស្ថាននិងបានប្រកាសថាការចាក់ចែងរបស់យោធាបរទេសគឺជាជ័យជម្នះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសបានលុកលុយប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនហើយបានបដិញ្ញក្រុមតាលីបង់ចេញពីអំណាចដោយសារតែក្រុមនេះអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញភេរវកអាល់ខៃដារៀបចំការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2001ក្រុមតាលីបង់បានសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតថានឹងរៀបចំប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដែលមានភាពអធិស្ឋាននិងទលំទលាយជាងមុនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការកាន់អំណាចកាលពីលើកដំបូងរបស់ពួកគេ ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2001ដោយនៅពេលនោះក្រុមនេះបានអនុវត្តប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រឃោឃៅរៀបរៀងស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនឲ្យធ្វើការក្រៅផ្ទះនិងរៀបរៀងកុមារីមិនឲ្យទទួលបានការអប់រំអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូញ៉ូហ្គូតារេសបានព្រមានថាអន្តរាយមនុស្សធម៌ជាតិកើតឡើងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលប្រជាជនស្ទើរតែបាក់កណ្ដាលត្រូវការជំនួយដើម្បីរស់លោកហ្គូតារេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថានៅថ្ងៃដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីខ្ញុំចង់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសនេះនិងសញ្ញាគំរាមកំហែងនៃការដួលរលំទាំងស្រុងនៃសេវាកម្មមូលដ្ឋាននានាលោកថ្លែងដូច្នេះនៅថ្ងៃទី1បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការដកកងទ័ពចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយទុកឱ្យប្រទេសនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់ភាពរាំងស្ងួតសង្គ្រាមនិងជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឱ្យប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន18លាននាក់គ្មានសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារហើយក៏មានជាងពាក់កណ្ដាលដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំត្រូវគេរំពឹងថានឹងខ្វះអាហារូបត្ថម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅឆ្នាំក្រោយម្ហូបអាហារបានឡើងថ្លៃខ្លាំងដែលធ្វើឱ្យគ្រួសារជាច្រើនមិនមានលទ្ធភាពទិញហើយពួកគេក៏មិនអាចទទួលបានសេវាកម្មមូលដ្ឋាននានាផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍1960មកលោកគូតារេសបានសន្យាថាការតាំងចិត្តខំប្រព័ន្ធនុសធរនៅក្នុងការបន្តវត្តមាននិងផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនប្រែប្រួលឡើយលោកបានកត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេល2សប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានដួលរលំមកអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាជនចំនួន80,000នាក់នឹងកញ្ចប់ជំនួយដល់គ្រួសារដែលផ្លាស់ប្ដូរនៅឋានរាប់ពាន់គ្រួសារយន្តហោះទី1នៃយន្តហោះ3គ្រឿងដែលដឹកគ្រឿងគុតគង់វិជាសាស្ត្របានទៅដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសរុបមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចំនួន8លាននាក់ប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះថវិកាយ៉ាងច្រើននៅឆ្នាំនេះអង្គការនេះបានស្នើសុំម្ចាស់ជំនួយចំនួន1300លានដុល្លារប៉ុន្តែទទួលបានតិចជាង 40%ពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យជាងពាក់កណ្ដាលដែលស្មើនឹង 54% ជឿថាការសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម20ឆ្នាំគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Pew សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវប្រមាណ 42% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកពេញវ័យដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តដកកងទ័ពនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី29ខែសីហាមុនពេលបញ្ចប់ការដកកងទ័ពអ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះចំនួន 69% បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបានសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទេប្រហែល1/4គឺស្មើនឹង 26% បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនធ្វើការបានល្អប្រសើរឬល្អក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកចូលរួមចំនួន 29% បាននិយាយថារដ្ឋបាលនេះបានបំពេញការងារនេះបានល្អគួរសមហើយ 42% ទៀតថាធ្វើមិនបានល្អអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមាននៅថ្ងៃពុធនេះថាគ្រោះមហន្តរាយតាក់ទងនឹងធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងពេលជាងកន្លះសតវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែច្រើនទោះបីជាមានប្រព័ន្ធព្រមានអំពីធាតុអាកាសនិងអាកាសធាតុល្អប្រសើរជាងមុនក៏ដោយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP របាយការណ៍របស់អង្គការអូតូនីយពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានពិនិត្យមើលអត្រាស្លាប់និងការកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៃធាតុអាកាសអាកាសធាតុនឹងទឹកនៅរវាងឆ្នាំ1970និងឆ្នាំ2019របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាគ្រោះមហន្តរាយបែបនេះបានកើនឡើង5ដងក្នុងអំឡុងពេលនោះដោយមួយផ្នែកធំបណ្ដាលមកពីការឡើងកម្ដៅផែនដីរបាយការណ៍នេះបានព្រមានថានៅក្នុងការកើនឡើងនេះនឹងបន្តទៅមុខតទៅទៀតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតូនីយពិភពលោកលោក Peter Ritalas បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចំនួនភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកធាតុអាកាសអាកាសធាតុនិងទឹកកំពុងកើនឡើងហើយនឹងការឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃពិភពលោកដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសរុបមកមានគ្រោះមហន្តរាយជាង 11,000 ករណីដែលកើតឡើងដោយសារតែកត្តាទាំងនេះនៅទូទាំងពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកដោយបណ្ដាលមានមនុស្សស្លាប់ជាង2លាននាក់និងមានការខូចខាតប្រហែល364ម៉ឺនលានដុល្លារ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាគ្រោះរាំងស្ងួតបំផ្លាញស្រូវជាង170,000ហិកតាក្នុងរយៈពេល8ខែរបាយការណ៍ថ្មីចោទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបង្កើតច្បាប់នានាដើម្បីរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវបោះបង់ចោលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទេ។ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិសពអ្នកកើតកូវីដនិយាយថាមានភាពមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងក្តីបារម្ភអំពីការច្រឡំសពនិងធាតុ។អង្គការសហប្រជាជាតិថាជនជាតិយេម៉ែនដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋានរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាក។អង្គការមនុស្សធម៌មួយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍បែបពន្យល់អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងក្រោយច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965អឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2021នេះគ្រោះរាំងស្ងួតបានបំផ្លាញដំណាំស្រូវរបស់កសិករនៅលើផ្ទៃដីជាង170,000ហិកតាអ្នកជំនាញកសិកម្មខ្លះថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគួរកែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬពង្រីកបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធស្តុកទឹកតូចៗតាមវាលស្រែដើម្បីសង្គ្រោះដំណាំស្រូវក្នុងពេលរាំងស្ងួតលោកហូលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រោះរាំងស្ងួតដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេល8ខែនៅឆ្នាំ2021នេះបានបង្កការខូចខាតលើផ្ទៃដីដំណាំស្រូវជាង170,000ហិកតានៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដែល VOA បានទទួលក្នុងសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍ដែលផ្ដល់ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មបានបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021ដំណាំស្រូវនៅរាជធានីនិងខេត្តចំនួន8គឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញពោធិ៍សាត់សៀមរាបនិងខេត្តតាកែវបានបន្តរងផលប៉ះពាល់និងខូចខាតដោយគ្រោះរាំងស្ងួតដំណាំស្រូវដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់មានចំនួនសរុប173,125 ហិកតាដែលក្នុងនោះអន្តរាគមបូមសង្គ្រោះផ្ទៃដីប៉ះពាល់បានចំនួន1,846ហិកតាដែលស្មើនឹង6.37% 37%នៃផ្ទៃដីដំណាំស្រូវអនុវត្តបានទូទាំងប្រទេសយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគិតត្រឹមចុងខែសីហាស្ថានភាពបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សាមានសភាពលឿនជាងឆ្នាំមុនដោយសម្រេចបានប្រមាណ72,700,000ហិកតាស្មើនឹង103ហិកតានៃផែនការដាំដុះដែលឆ្នាំមុនសម្រេចបានតែ 98.43% បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកស្រីវុធីប្រាប់ VOA តាមសារឆ្លើយឆ្លង Telegram ក្នុងនេះដើមថាក្នុងពេលមានគ្រោះរាំងស្ងួតក្រសួងកសិកម្មចោះធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយដល់កសិករដែលរងគ្រោះតាមរយៈការផ្ដល់គ្រាប់ពូជដំណាំនិងផ្ដល់បច្ចេកទេសផលិតកម្មការធ្វើអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដោយបូមបាយទឹកគឺក្រសួងធនធានទឹកជាអ្នកអនុវត្តព្រមគ្នាតាមយន្តការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងក្រោមយន្តការអនុវត្តនៃអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ជាតិលោកសំពិទុអតីតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាសេដានិងជាទីប្រឹក្សាឯករាជ្យខាងកសិកម្មក៏សម្គាល់ថាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាកត្តាសំខាន់មួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតស្របពេលរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅមិនទាន់ត្រូវបានរៀបចំឲ្យមាននៅគ្រប់តំបន់ដែលមានការខ្វះខាតទឹកស្រោចដំណាំក្នុងអំឡុងពេលរាំងស្ងួតលោកបន្ថែមថាបើគិតតាមឆ្នាំចន្ទគតិរបស់កម្ពុជាដែលមានរយៈពេល13ខែការធ្វើស្រូវនៅរដូវវស្សាអាចមានការពន្យារពេលផងដែរដែលតោងឲ្យប្រជាកសិករត្រៀមពូជស្រូវដែលមិនប្រកាន់រដូវដើម្បីបន្តការដាំដុះ
ការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ព្រោះយើងបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបរវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាមួយប្រទេសវៀតណាមជាមួយប្រទេសថៃគឺយើងមាននៅទឹកជាងគេណាស់ហើយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រផងយើងដែលយើងមានគឺឃើញថាខ្ញុំបានបើទៅខាងដូចខេត្តត្រីវែងទៅខាងកំពង់ឃ្មុំឬក៏ទៅខាងតំបន់ទំនាបផ្សេងផ្សេងទៀតយើងឃើញភាគច្រើនគឺយើងមានតែនៅក្នុងរដូវវស្សាហើយអញ្ចឹងរដូវប្រាំងគឺទឹកផងយើងពិបាកក្នុងការបូមដឹកឡើងតែតំបន់ដែលនៅក្បែរបឹង ាកនឹងបឹងខ្លាំងឬក៏ភាកនឹងទន្លេខ្លាំងដែលគាត់អាចបូមទឹកពីបឹងឬក៏ពីទន្លេ
លោកបន្ថែមថាការពង្រីកប្រព័ន្ធស្តុកទឹកតាមតំបន់វាលស្រែដោយការភ្ជាប់ទឹកពីប្រឡាយមេអាចបើកផ្លូវកសិករឲ្យសង្គ្រោះដំណាំស្រូវចេញពីស្ថានភាពរាំងស្ងួតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីបានផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់ប្រជាកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួត VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកច័ន្ទយុធាបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកខុនសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកូនរដូវប្រាំងមួយដែលបានលេចឡើងក្នុងរដូវវស្សានេះបានបង្កឲ្យមានស្ថានភាពរាំងស្ងួតមួយរយៈពេលដែលស្ថានភាពនេះអាចនឹងប្រែប្រួលទៅវិញខណៈពេលនេះភ្លៀងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់មកវិញលោកបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រសួងរដ្ឋរួមមានមន្ត្រីធនធានទឹកមកធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងតំបន់រាំងស្ងួតហើយអ្វីដែលជាការបារម្ភនោះគឺទឹកជំនន់ព្រោះតាមការព្យាករណ៍ភ្លៀងអាចនឹងធ្លាក់ខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀត
រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចជួយគាត់បានបញ្ជូនជំនាញខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសធនធានទឹកហ្នឹងគេចុះធ្វើអន្តរាគមបានមួយចំនួនហើយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺការងាររៀងស្ងួតហ្នឹងគឺបានមានភ្លៀងធ្លាក់អីបន្តបន្តមកវិញហើយឥឡូវហ្នឹងយើងឈានដល់ដំណាក់កាលខ្លាចតែមានទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងទៀតបាទដោយសារតែមានការព្យាករណ៍ក្នុងប្រហែលថ្ងៃនេះនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នា
បើតាមលោកខុនសុខាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងសកលលោកអាចនឹងងាយរងហានិភ័យពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិផ្សេងៗដែលបណ្ដាលមកពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយយ៉ាងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបានកើតឡើងដ៏កម្រនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌាចិនកាលពីអំឡុងខែកក្កដានិងខែសីហាឆ្នាំនេះនិងភ្លើងឆេះព្រៃក៏បានកើតឡើងនៅប្រទេសជាច្រើនដែរនៅឆ្នាំនេះដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីកម្ពុជាជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះមួយដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលប្រជាជនប្រមាណ 2.5 លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះភាគច្រើនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើប្រជាជនដែលប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងនេសាទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធីអាប់របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចងក្រងដោយអង្គការមួយនៅទីក្រុងបាងកកបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតលិខិតបទដ្ឋាននានានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតតែមួយដើម្បីតាមដានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទោះជាការនេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្តីប៉ុន្តែមន្ត្រីកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ លោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយចោទថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពបន្ថែមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្កើតនេះជារបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Asia Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃរបាយការណ៍នេះមានចំណងជើងថា A Gateway to Control ច្រកទ្វារដើម្បីគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្កើតច្បាប់និងបទដ្ឋានក្នុងគោលដៅរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងទម្រង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតដែលជាលំហសេរីភាពពលរដ្ឋបានគំរាមកំហែងការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបង្កឲ្យមានផលវិបាកដល់ការកាន់អំណាចរបស់បកនេះរបាយការណ៍បានលើកយកអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ថានឹងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិសម្រាប់ទិន្នន័យឯកជនភាពខណៈការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានតាមដានកាន់តែខ្លាំងឡើងរបាយការណ៍នេះក៏បានស្នើឲ្យសមាជិកសភាធានាថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាដែលកំពុងរៀបចំឡើងដើរស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃសិទ្ធិសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមួយវិញទៀតរបាយការណ៍ក៏ស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មឬក៏ទម្លាក់ចោលច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋានទាំងនោះតែម្ដងរបាយការណ៍បញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការដើរស្របនេះនឹងអនុញ្ញាតសម្រាប់ការការពារសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងផ្ដល់នូវលំហសេរីភាពចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដើម្បីឲ្យពួកគេសម្ដែងការរិះគន់ដោយមិនភ័យខ្លាចសម្រាប់ការរីកចម្រើនដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការ Asia Center ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើមាតិកាលើប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់និងប្រើប្រាស់ការប្រឆាំងនឹងការបរិហាគេឬក៏លក្ខខណ្ឌសន្តិសុខជាតិដើម្បីបំបាត់ការរិះគន់ប្រឆាំងនឹងខ្លួនអនុក្រឹត្យស្ដីពីអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងពិធីដាក់សម្ពោធរបាយការណ៍នោះលោកវិទិតមន្តបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺនៅក្រោមបកតែមួយខណៈឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅតែជាសំណួរលោកក៏បារម្ភអំពីបរិយាកាសនៃការបំផិតបំភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងមានលំហសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនិងសេរីភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនោះបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៅក្នុងច្បាប់នានាដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រើប្រាស់លើសហួសហេតុដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលហួសពីស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាបើកចិត្តទូលាយមានភាពអត់ធ្មត់បន្ថែមនិងបើកសេរីចំពោះមតិខុសគ្នាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធសមាជិកមួយរូបបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់លើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយអះអាងថាប្រជាជនកម្ពុជាមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែត្រូវស្របតាមច្បាប់នានាលោកបន្ថែមថាការបង្កើតច្បាប់ឬលិខិតបទដ្ឋាននានាក្នុងប្រទេសគឺដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើតើនៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែត្រូវធានាថាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃនិងសន្តិសុខជាតិ
ការបញ្ចេញមតិវាផ្អែកទៅលើការយល់ឃើញដោយមានអ្នក ការនយោបាយផ្សេងៗគ្នាអានឹងគេចេះតែនិយាយថាស្វាក៏ប៉ុន្តែគឺសមត្ថកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអនុវត្តទៅតាមខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
កម្ពុជាបានអនុម័តច្បាប់ទូរគមនាគមន៍និងកំពុងរៀបចំសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីអូក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតក្រមសង្គមស៊ីវិលជាតិបានអះអាងថាច្បាប់ទាំងនោះផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍បង្ក្រាបនិងរារាំងដល់សក្តានុពលរបស់អ៊ីនធឺណិតដែលជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្រមសង្គមស៊ីវិលក៏បានរិះគន់អនុក្រឹត្យច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថានឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការឃ្លាំមើលនិងតាមដានសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យការប្រស័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ Digital និងជួយដល់ការប្រមូលការរក្សាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងទទួលព័ត៌មានប៉ុន្តែក្រសួងប្រៃសណីកម្ពុជាធ្លាប់បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដោយថាគ្មានមូលដ្ឋានមានចរិតនយោបាយផ្ទុយនឹងការពិតហើយខុសពីគោលបំណងដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតនេះក្រសួងបានថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនឹងជួយទប់ស្កាត់ការលួចតភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់ល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាហភាពនិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនានាបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋជាសមាជិកកុំឲ្យបោះបង់ចោលពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបវិបត្តិមនុស្សធម៌ហើយត្រូវផ្តល់កិច្ចការពារនិងសិទ្ធិជ្រកកោនដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបណាដែលត្រូវការនោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាងកន្លះលានអ្នកដែលបានរត់គេចពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែចំនួននឹងអាសន្នសង្គ្រោះក្នុងប្រទេសរបស់គេនៅមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនបាននៅឡើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីស្វែងរកការការពារពីអន្តរជាតិនោះប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាស្ថានភាពអាចប្រែប្រួលក្នុងពេលណាមួយទីភ្នាក់ងារនេះប្រមាណថានឹងអាចមានចំនួនជនភៀសខ្លួនច្រើនកើនឡើងដោយសារតែស្ថានភាពមិនច្បាស់លាស់និងមានគ្រោះថ្នាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងថ្មីរបស់ក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR លោកស្រីសាប៊ីមែនធូនិយាយថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនអ្នកដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះជីវិតរបស់គេអាចសម្រេចចិត្តស្វែងរកការការការពារជាអន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសរបស់គេលោកស្រីបន្តថា
UNHCR remains concerned about the risk of human rights violations against civilians in this evolving context.
ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែមានក្តីបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទៅលើជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងមានស្ថានភាពវិវត្តទៅមុខនេះដែលរួមមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលធ្លាប់បានពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងពេលកន្លងទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនានាឬកម្លាំងយោធាបរទេសជាដើមរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិលធម៌និងផ្លូវច្បាប់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យជនណាដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្វែងរកសុវត្ថិភាពហើយនឹងមិនត្រូវបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅប្រទេសរបស់គេវិញដោយបង្ខំឡើយ
ខណៈពេលដែលបញ្ហាសន្តិសុខនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងដល់ឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការ UNHCR អំពាវនាវដល់បណ្ដារដ្ឋនានាឲ្យបើកចំហព្រំដែនរបស់ខ្លួនដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសនេះ UNHCR ថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកទាំងឡាយកុំបង្ខំពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេដែលអាចនាំឲ្យពួកគេមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះអង្គការ UNHCR ស្វាគមន៍នៅវិធានការកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន9ដែលបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការបញ្ជូនចេញអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលត្រូវបានបដិសេធនោះអង្គការនេះក៏បានសរសើរដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសមានចិត្តល្អនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងការផ្ដោតទីជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ស្របថា សវត្ថិភាពពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសក្រុមដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះរុករ៉ាប់ផឺតខូវីលនិយាយថាការយឡាយរបស់លោកបានទទួលរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យបារម្ភពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិបុគ្គលមួយចំនួនជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារលោកបន្តថាការរំលោភសិទ្ធិទាំងនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅទីកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានដណ្ដើមកាន់កាប់ដោយក្រុមបះបោតាលីបង់នៅក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍កន្លងទៅលោកថ្លែងថា
Member States need to use their influence with the Taliban bilaterally
ក្រុមរដ្ឋជាសមាជិកត្រូវប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេជាមួយក្រុមតាលីបង់តាមលក្ខណៈទ្វេភាគីឬពហុភាគីដើម្បីការពារជីវិតពលរដ្ឋស៊ីវិលក្រុមរដ្ឋជាសមាជិកមានភារកិច្ចក្នុងការប្រើប្រាស់នៅអនុភាពនានាដែលខ្លួនមានដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងនិងបង្កើតនូវភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយធានាដល់ការការពារដល់ក្រុមជនដែលងាយទទួលការរងគ្រោះ
ក្រុមតាលីបង់បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានពណ៌នាដោយអ្នកសង្កេតការណ៍ថាជាការលើកទឹកចិត្តមួយក្នុងពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនោះរួមមានការសន្យាលើកលែងទោសដល់អ្នកដែលធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមុនក៏ដូចជាការសន្យាផងដែរថាស្ត្រីអាចធ្វើការងារបានហើយក្មេងស្រីអាចទៅសាលារៀនបានក្រុមតាលីបង់ក៏បាននិយាយថារាល់ការសន្យាទាំងអស់គឺស្ថិតក្រោមច្បាប់អ៊ីស្លាមលោកខូវីលបន្ថែមថាមានតែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដែលនឹងប្រាប់យើងថាតើក្រុមតាលីបង់នឹងគោរពទៅតាមការសន្យារបស់ពួកគេហើយថាតើសកម្មភាពរបស់គេស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេបានសន្យាដែរឬយ៉ាងណានោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាច់ញាតិសពអ្នកកើតកូវីដនិយាយថាមានភាពមិនស្ងប់ក្នុងចិត្តនិងក្តីបារម្ភអំពីការច្រឡំសពនិងធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនជាតិយេម៉ែនដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋានរាប់ពាន់នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកអង្គការមនុស្សធម៌មួយសង្ឃឹមថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឃើញសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានការការពារខាងផ្លូវច្បាប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍បែបពន្យល់អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងក្រោយច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសាច់ញាតិសពអ្នកកើតកូវីដ -19 មួយចំនួននៅមានការមិនអស់ចិត្តក្នុងការមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងជំនឿសាសនាឲ្យបានសពគ្រប់ដល់សមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ទៅដោយមិនបានលាគ្នាក្នុងដង្ហើមចុងក្រោយហើយបើទោះជាបានបូជាសពនៅទីវត្តអារាមដែលមានរយៈពេលត្រឹមតែជាង1ម៉ោងក្តីក៏វិធានការការពារទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលបូជាសពបង្កជាក្តីបារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុជាដើមក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញនិងក្រុមសាសនាបានអះអាងថាទាំងអស់នេះមិនមែនជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើមានគ្រួសារមកជាមួយសពហ្នឹងណានឹងយើងមុនលោកប៉ាំងស្គូលមុនគេហៀបបុជាណាហុយយើងអត់មានទៅកាន់ប៉ះពាល់សពអត់មានទៅមើលសពមើលអីទៅទៀតទេគេរុំកៅស៊ូចិត្តអស់ហើយចាំដល់ពេលធៀបចេញមកអាហ្នឹងបានគេឲ្យមើលព្រោះចេះបានថាវាអឡោះឡៃខ្លាំងមកអំពីវាមិនបានដិតដល់មិនបានធ្វើបន់ធ្វើទានបានសពគ្រប់ជូនមកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាបងប្អូនប្តីស្រីហ្នឹងចឹងវាមិនបានធ្វើបន់ឲ្យបានអស់ចិត្តពីថ្លើមណា
ពិធីបុណ្យសពតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនានៅកម្ពុជាដូចជាពិធីសូត្រមន្តធម្មទេសនាដោយព្រះសង្ឃអាចារ្យនិងចាស់ទុំក្នុងភូមិការលាងសម្អាតនិងការតម្កល់សពនៅគេហដ្ឋានរបស់សាច់ញាតិនិងការដាហែសពដោយសមាជិកគ្រួសារនិងសហគមន៍ជិតឆ្ងាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានសម្រាប់សពអ្នកកើតកូវីដ -19 នោះទេការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 កំពុងផ្លាស់ប្តូរទំនៀមទម្លាប់បែបសាសនានេះដែលត្រូវបានគេជឿថាផ្ដល់ក្តីស្ងប់ដល់អ្នកដែលបានលាចាកលោកនិងសមាជិកគ្រួសារសពរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកដែលមនុស្សប្រហែលជា10នាក់ប៉ុណ្ណោះអាចចូលរួមក្នុងការប្រារព្ធពិធីបូជាសពតាមបែបសាសនាដោយគ្រាន់តែមានការបាំងស្គូលដែលធ្វើឡើងយ៉ាងយូរជាង10នាទីតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលសពនីមួយៗត្រូវចំណាយរយៈពេលជាង1ម៉ោងសម្រាប់ការបូជាសពទស្សនវិជ្ជានៃការបូជាសពបែបនេះកើតមានឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅវត្តទឹកថ្លាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងនោះព្រះសង្ឃកំពុងសូត្រធម៌បង្សុកូលខណៈសពដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងរញ្ជោលក្នុងបច្ឆាដើម្បីបូជាតែម្ដង កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាមនុស្សប្រុសស្រីប្រមាណជា10នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលបានជុំគ្នានៅក្នុងវត្តទឹកថ្លានេះដោយមានព្រះសង្ឃ4អង្គនិងអាចារ្យម្នាក់បានប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលជូនដល់សពលោកចៅអធិការវត្តស្អាងស្រែដែលមានព្រះជន្ម81ព្រះវស្សាដែលបានសុគតដោយសារជំងឺ COVID-19 ការជួបជុំប្រារព្ធពិធីបង្សុកូលនេះមានចម្ងាយប្រមាណជា20ម៉ែត្រពីបច្ឆាដែលត្រូវបូជាសពលោកជក់សៀកលីអាយុ33ឆ្នាំជាអាជីវករនិងត្រូវជាកូនរបស់សពចៅអធិការវត្តស្អាងស្រែបានប្រាប់ VOA ថាលោកចៅអធិការវត្តបានចូលសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នៅមជ្ឈមណ្ឌលអូឡាំពិកអស់រយៈពេល6ថ្ងៃទើបលោកសុគតលោកបានឲ្យដឹងបន្តថាឪពុករបស់លោកមានជំងឺប្រចាំកាយខ្លះដែរហើយក៏មិនដឹងថាឆ្លងជំងឺនេះពីណាមកដែរពីព្រោះលោកមិនដែលនិមន្តចេញក្រៅនោះទេ
យើងក៏អត់ដឹងថាករណីឆ្លងហ្នឹងមកពីណាដែរប៉ុន្តែព្រោះករណីឆ្លងពីកូនចៅព្រោះកូនចៅធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាអត់មានទេអាចារ្យក្នុងវត្តក៏អត់មានដែរហ្នឹងហើយលោកផ្សេងផ្សេងក៏ធ្វើតេស្តដែរអត់មានដូចតែគាត់ថាតេស្តទៅឃើញកូវីដខ្ញុំក៏វិសោកដែរតែខ្ញុំនិយាយខ្លោចចិត្តហ្មងនិយាយអត់ចាញ់ហ្មងព្រោះថាលោកចាស់ហើយទៅកើតកូវីដ
កន្លែងបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងវត្តទឹកថ្លាមានបច្ឆាចំនួន2នៅក្បែរគ្នាហើយបរិវេណប្រមាណជា50ម៉ែត្រ4ជ្រុងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យមានអ្នកណាចេញចូលផ្ទះផ្ដាស់ឡើយក្រៅពីក្រុមការងារបូជាសពតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីអាចារ្យភ្លុកក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរក្រុមការងារបូជាសពនៅទីនោះមានគ្នាប្រហែលជា5នាក់ស្លៀកពាក់ឈុតការពារជាក្រណាត់កៅស៊ូដោយក្រុមគ្រូពេទ្យយកសំណាក់ដែរក្រុមការងារនោះរងចាំទទួលសពពេលឡានពេទ្យដឹកសពមកដល់ដើម្បីរៀបចំសពដាក់ក្តារមឈូសនិងលើកដាក់ចូលក្នុងបច្ឆាបូជានិងលើកធាតុយកមកប្រគល់ដល់សាច់ញាតិនៃសពអំឡុងពេលនេះការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមពិធីបែបសាសនារយៈពេលយ៉ាងខ្លីបំផុតដែលធ្វើឲ្យសាច់ញាតិសពអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 នៅតែមានមន្ទិលនិងមិនសូវអស់ចិត្តចំពោះការធ្វើបុណ្យសពដែលមិនមានសពដំកល់នៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងមិនបានធ្វើបន់ធំដុំដោយពេលកន្លងមកលោកជក់សីលីក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនអស់ចិត្តសម្រាប់ការធ្វើបន់យ៉ាងដូចនេះដែរថា
ជាខ្ញុំសោកស្ដាយទេសម្បីឪពុកបោះសាត់ក៏គាត់សោកស្ដាយដែរកូនចៅខ្លះក៏គាត់អត់បានមកផ្ទាល់ដែរព្រោះគាត់ជាប់ធ្វើចលតិស័កសោកស្ដាយរឿងពិធីកិច្ចចុងក្រោយនឹងខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងព្រោះអត់បានពេញតាប្រកិច្ចជាកូនឯក៏តាប្រកិច្ចជាពុតបោះសាត់អីដែលត្រូវបំជូនដំណើរលោកឲ្យពេញចំហឹងអញ្ចឹងណាលោកមកចកុតនៅពេញយើងហៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់កិច្ចហើយណាខ្លាចតែវិញ្ញាណខណ្ឌលោកវិលវល់គឺខ្ញុំសោកស្ដាយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកពុកខ្ញុំនឹងបានពុតផុតពីកម្មព្រោះថាលោកធ្វើទៀនធ្វើតែល្អរហូតធ្វើបុណ្យរហូតអញ្ចឹងណា
លោកអាចារ្យសោមសារ៉េតអាយុ95ឆ្នាំជាអាចារ្យនៅវត្តទឹកថ្លាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាសាច់ញាតិនៃសពភាគច្រើនតែងតែមិនសូវអស់ចិត្តក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យគ្រាន់តែមានការបង្សុកូលរយៈពេលយ៉ាងខ្លីនេះ
បើមានគ្រួសារមកជាមួយសពហ្នឹងណានឹងយើងមុនលោកបាំងកូលមុនគេហៀបបូជាណាហុយយើងអត់មានទៅកាន់ប៉ះពាល់សពអត់មានទៅមើលសពមើលអីទៅទៀតទេគេរុំកៅស៊ូចិត្តអស់ហើយចាំដល់ពេលធៀបចេញមកអាហ្នឹងបានគេឲ្យមើលព្រោះចេះបានថាវាលោះឡាយខ្លាំងមកពីវាមិនបានដិតដល់មិនបានធ្វើបន់ធ្វើទានឲ្យបានសពគ្រប់ជូនមកលោកឪពុកអ្នកម្ដាយណាបងប្អូនប្តីស្រីអាហ្នឹងចឹងវាមិនបានធ្វើបន់ឲ្យបានអស់ចិត្តពីថ្លើមណាន
ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិធីបុណ្យសពត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយតម្កល់សពនៅផ្ទះឬក្នុងវត្តក្នុងរយៈពេលភាគច្រើនប្រហែលចន្លោះពី2ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃទៅតាមបុណ្យសពនីមួយៗនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃបុណ្យសពនោះមានការចូលរួមពីញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយយ៉ាងអ៊ូអរទៅតាមបុណ្យសពជាមួយគ្នានោះដែរក៏មានអាចារ្យដូនជីព្រះសង្ឃសូត្រធម៌បង្សុកូលទេសនាផងដែរជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះលោកសេងសុមនីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានប្រាប់ VOA ថាការប្រារព្ធពិធីបុណ្យសពមិនមានការកំណត់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើធំទើបបានបុណ្យទៅដល់សពនោះទេ
ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅគឺបានបុណ្យចង់ធ្វើប្រហែលថ្ងៃក៏បានហើយធ្វើឲ្យបានច្រើនដងច្រើនថ្ងៃទៅវាបានច្រើនហើយបុណ្យនោះណាមិនមែនថាតលតែធ្វើរូបបុណ្យតម្កល់សពឲ្យយូរបានបុណ្យមិនមែនចឹងទេក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មែនសម្ដែងចឹងទេគឺថាអាការឲ្យទានរបស់យើងហ្នឹងត្រូវឲ្យគោរពតាមច្បាប់រដ្ឋត្រូវឲ្យគោរពតាមពេលវេលាត្រូវឲ្យគោរពតាមសច្ចញាតរបស់ខ្លួនដែលមានធនធានធ្វើ
ជាមួយគ្នានេះដែរភិក្ខុវជរៈបញ្ញាគូសុភិបសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានមានសង្កេតថាការធ្វើបុណ្យអាស្រ័យទៅលើសទ្ធាជ្រះថ្លានៃចិត្តរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ
និយាយពីបុណ្យនៅនឹងចិត្តយើងតែចិត្តយើងបានជ្រះថ្លានឹងធ្វើបុណ្យបានច្រើនអានឹងចម្រើនបុណ្យនៅក្នុងចិត្តយើងច្រើនហើយយើងក៏ទិពបុណ្យដល់គាត់នឹងក៏បានច្រើនដែរជាយាមទៅតលៈទេសៈនឹងវាបាន ៀបចំឲ្យបានតំរូបទេបុជាហើយយើងធ្វើប៉ុនធៀតអីនឹងទៅមានទឹកខុសតោះអីព្រោះថាមិនអត់ចិត្តប្រមាណបាទឹកនឹងធ្វើចង្ហាន់លោកទៅតជួបគាត់ទៅ
ព្រះធម្មវិជាជួនកក្តាព្រះវិន័យធរគុណខេត្តតាកែវនិងជានាយកសាលាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅបានមានសង្កេតការប្រាប់ VOA ថាផលបុណ្យឬវិញ្ញាណខណ្ឌវិលវល់របស់សពអាស្រ័យទៅលើផលកម្មរបស់សពរីឯបុណ្យដែលសាច់ញាតិត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសពគឺពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគឺជាការធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិល
ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏ទៅបូជានៅកន្លែងកូវីដមែនតែយើងត្រូវមានពិធីរបស់យើងធ្វើនៅផ្ទះយើងបានកិច្ចរបស់អ្នកខ្លះដែលយើងត្រូវឲ្យគាត់គឺតក្កិណានុប្បទាននឹងតែម្ដងពុទ្ធសាសនាលោកបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលនៅរស់មុននឹងស្លាប់ត្រូវតែស្វែងល្អឲ្យច្រើនការពារហើយលោកវាវិលវល់ពេលដែលខ្លួនឯងទៅស្លាប់ទៅរកជាតិរកកំណើតុគតិមិនឃើញគេអញ្ចឹងណាន
ៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពិធីបុណ្យសពបែបព្រះពុទ្ធសាសនានៅមានពិធីបុណ្យសពបែបសាសនាផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតអ្នកដែលមានខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនពិធីបុណ្យសពភាគច្រើនគេយកសពទៅបញ្ចុះដោយជំនឿមានការរើសពេលវេលាហែចេញនិងការបញ្ចុះសពក៏ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែមីនាកន្លងមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ត្រូវបូជាបន្ទាប់ពីប្រមាណម៉ោងក្រោយពីស្លាប់ដើម្បីការពារនិងជៀសវាងការឆ្លងរីករាលដាលដោយឡែកសពរបស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមត្រូវបានលើកលែងការបូជាលោកហួងចៃលីមានអាយុ57ឆ្នាំជាចិនសារៀបចំបុណ្យសពដែលសាច់ញាតិជាប់ខ្សែស្រឡាយកាត់ចិនបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលបានធៀបមកយើងអាចរៀបចំពិធីបញ្ចុះធៀបនោះដោយបញ្ចុះសពបានដូចតែគ្នាទេ
តែពិតអត់ត្រូវអត់អស់ចិត្តទេព្រោះមួយរយៈនេះខ្ញុំបញ្ចុះធៀបនឹងច្រើនណាស់ដោយសារតែខូតខូវីដហើយគេយកធៀបមកយើងមើលដីធ្វើម៉ងហើយមើលថ្ងៃទៅបញ្ចុះដូចតែសពអញ្ចឹងដែរណា
សាច់ញាតិខ្លះនៃសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ក្រៅពីភាពមិនអស់ចិត្តក្នុងការធ្វើបុណ្យសពនេះនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបារម្ភពីការច្រឡំធាតុផងដែរមានគ្រួសារសពខ្លះគាត់បានសួរទៅដល់ក្រុមអ្នកបូជាសពបញ្ជាក់ជាច្រើនលើកជាច្រើនសារដោយពួកគាត់បារម្ភពីការច្រឡំសពនិងធាតុជាក់ស្ដែងលោកសុកចម្រើនអាយុ39ឆ្នាំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងមានឪពុកអាយុ67ឆ្នាំស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID បានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការបារម្ភខ្លាំងបំផុតគឺការបូជាច្រឡំសពដែលជាហេតុធ្វើឲ្យលោកតាមសាកសួរព័ត៌មានពីការបញ្ជូនសពឪពុករបស់លោកយកមកបូជាតាំងពីក្នុងមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់វត្ត
បាទហ្នឹងហើយបារម្ភខ្លាំងហ្មងដែលបារម្ភដែរបារម្ភខ្លាំងហ្មងតាមទូពេទ្យជាប់ដែរហ្នឹងថាតើសពហ្នឹងគេបូជាពេលណាដើម្បីទូយើងត្រៀមទៅរងចាំនៅតើគាត់ទៅបូជានៅវត្តមួយណាយើងទៅរៀបចំចាំមុនអីចឹងតើ
ការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឡើងតាមរយៈការកំណត់និងចាត់ចែងរបស់ក្រុមគណៈកម្មការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងសាកសព COVID-19 នៅតាមខេត្តក្រុងនីមួយៗបន្ទាប់ពីបូជាសពរួចហើយបើសពមានសាច់ញាតិក្រុមការងារចាត់ចែងសពលើកធាតុនោះឲ្យសាច់ញាតិឬភ្លាមៗហើយមានអាចារ្យនៅជួយធ្វើកិច្ចតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាដែលហៅថាពិធីផ្គុំប្រលឹងក៏ប៉ុន្តែបើគ្មានសាច់ញាតិនោះទេក្រុមការងារនោះនឹងរៀបចំខ្ចប់ធាតុរក្សាទុកឲ្យសាច់ញាតិមកយកនៅពេលណាមួយលោកកុលវីរៈរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុគណៈកម្មការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងសាកសព COVID-19 បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការបូជាសពអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 នេះមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់មានឯកសារបញ្ជូនត្រឹមត្រូវដែលមិនអាចធ្វើឲ្យមានការច្រឡំសពនិងធាតុនោះទេ
សពមកគឺមានបញ្ជីស្នាមច្បាស់លាស់ពេលដែលបូជាសពណាស្មើណាចាប់ពីបូជាពីម៉ោងប្រមាណដល់ម៉ោងប្រមាណហើយធាតុទុកអត់មានច្រឡំអត់មានច្បុកច្បល់ទៅណាទេហើយបូជាសពមួយមួយធម្មតាណែតិចនិចលោមកខ្មែរពេលបូជាទីមានដៃតម្រោដើម្បីចាំព្រឹកធៀបអញ្ចឹងគឺដៃតម្រោនោះពេលបូជាសពហើយគឺគេហូតដៃហ្នឹងមកសម្រាប់សពហ្នឹងដាក់មួយទៀតគឺទីមានដៃតម្រោគេមួយទៀតអត់មានច្រឡំហើយហើយគឺគេបិទផ្លាកបិទអីត្រឹមត្រូវបោះគេ
រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួន 72,000 នាក់និងមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង 90,000 នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR រាយការណ៍ថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងក្នុងតំបន់ម៉ារីបនៃប៉ៃខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយជារឿយៗទទួលការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល ដូចតទៅ
ការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តកើតឡើងរវាងពួកឧទាមហ៊ូទីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដើម្បីត្រួតត្រាក្រុងម៉ារីបកំពុងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតពលរដ្ឋស៊ីវិលយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ការវាយតម្លៃការពីពេលថ្មីៗមួយដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនរកឃើញថាទីតាំងកន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ពីលំនៅឋាន790,000នាក់មានសភាពកកកុញនិងខ្វះខាតសម្ភារៈនិងសេវាចាំបាច់ជាមូលដ្ឋានអ្នកស្រីអាលីកាធើរីនីខីធីឌីអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR និយាយថាទឹកស្អាតបង្គន់ភ្លើងអគ្គិសនីនិងកន្លែងថែទាំសុខភាពមានតិចតួចអ្នកស្រីបាននិយាយដូចនេះថា
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity.As many people were displaced in the vicinity
of Bat. ដោយសារសន្តិសុខអង្គការផ្ដល់ជំនួយអាចចូលទៅជួយអ្នកស្រុកបានតែ 21% ប៉ុណ្ណោះពីព្រោះមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានខ្ចាត់ព្រាត់នៅជិតខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខស្ត្រីនិងកុមារ 80% ស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមជនខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងនោះដោយស្ថានភាពទីជំរកមានកម្រិតពួកគេជាក្រុមជនដែលមានការលំបាកបំផុតដោយសារភាពកកកុញគ្មានកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនសមរម្យនិងសេវាជាមូលដ្ឋានមានកម្រិតដូចជាបង្គន់និងទឹកជាដើម
សង្គ្រាមស៊ីវិលជាង6ឆ្នាំបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ4លាននាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងពួកគេអាញាធរតំបន់ម៉ារីបជួយដោះស្រាយទីជំរកបាន 1/3 នៃក្រុមមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងនោះអ្នកស្រីខីធីឌីថ្លែងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធការបាញ់ផ្លោងនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយផ្ទុះអំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ថ្មីថ្មី74,000នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានពោលថាពួកគេស្វាស្វែងរកសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់ទីក្រុងនិងក្នុងតំបន់តាំងលំនៅឋានក្រៅផ្លូវការ150កន្លែងអ្នកស្រីបាននិយាយទៀតថាតំបន់ទាំងនោះគ្មានសម្ភារៈនិងសេវាផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយក៏មិនអាចផ្តល់ជំនួយសូម្បីបន្តិចបន្តួចដល់ក្រុមជនអាចរងគ្រោះទាំងនោះបានដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថា
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open fire cooking.
កន្លែងជ្រកកោនរបស់ពួកគេគ្មានភាពសមរម្យហើយជំរកជាច្រើនបានខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់កាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងអគ្គិភ័យបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើម្ហូបអាហារដោយបង្កាត់ភ្លើងឬដោយចង្ក្រានប្រេងកាតដោយសារមានធនធានតិចតួចគ្រួសារខ្ចាត់ព្រាត់ជាច្រើនបានត្រូវបង្ខំឲ្យសង់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដោយខ្លួនឯងដោយប្រើភួយចាស់ៗនិងបន្ទះផ្លាស្ទិក
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR អំពាវនាវដល់ភាគីចម្បាំងឲ្យបើកឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនគ្មានការរារាំងដើម្បីធានាដល់ការផ្តល់ជំនួយស្រោចស្រង់ជីវិតអង្គការសហប្រជាជាតិហៅយេម៉ែនជាប្រទេសដែលមានមនុស្សប្រមាណ5លាននាក់អាចនឹងជួបគ្រោះទុរភិក្សក្នុងពេលឆាប់ៗថាជាវិបត្តិមនុស្សធម៌អាក្រក់បំផុតក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជាញឹកញាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌អាចមើលរំលងពីរដ្ឋជនដែលត្រូវបានកាត់ទោសរួចហើយដែលគ្មានលទ្ធភាពជួលមេធាវីការពារជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចករណីនៅប្រទេសកេនយ៉ាដែលស្ថិតនៅភាគកណ្តាលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាដើមក៏ប៉ុន្តែអង្គការផ្តល់ជំនួយមួយឈ្មោះថាក្រុមការពារយុត្តិធម៌កំពុងធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកទោសឲ្យចេះសរសេរពាក្យបណ្តឹងចេះការពារខ្លួននិងទទួលបានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឡប់មកវិញអ្នកស្រី Brenda Molinja រាយការណ៍ពីទីក្រុង Nairobi ប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកអៃសាក់ដេវ៉ាបានចំណាយពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅឯការិយាល័យអង្គការអ្នកការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាដោយលោកធ្វើការស្រាវជ្រាវលើករណីជាច្រើនក្នុងពេលដែលលោកកំពុងសស្វែងជួយដល់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើននាក់នៅក្នុងការប្តឹងឧទ្ធរណ៍កាលពីប្រមាណខែមុននេះលោកក៏ធ្លាប់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងផងដែរដោយត្រូវអនុវត្តទោសរយៈពេល14ឆ្នាំដោយសារលោកត្រូវតុលាការផ្តន្ទាទោសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្លន់មួយនឹងការចូលរួមក្នុងបទអុក្រិតដោយហិង្សាមួយក្នុងអំឡុងពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតរបស់អង្គការអ្នកការពារយុត្តិធម៌ដោយលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រនិងចំណេះដឹងផ្លូវច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយជួយបន្ធូរបន្ថយរយៈពេលអនុវត្តទោសរបស់លោកនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះលោកបាននិយាយថា
We were able to challenge that law through the knowledge that we gained.
យើងអាចមានសមត្ថភាពអាចប្រឈមមុខតតាំងជាមួយនឹងច្បាប់បានតាមរយៈចំណេះដឹងដែលយើងទទួលបានហើយរយៈពេលអនុវត្តទោសរបស់ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរគឺទទួលបានការអនុគ្រោះទោសដូច្នេះខ្ញុំមិនបានអនុវត្តទោសរហូតដល់14ឆ្នាំនោះទេគឺខ្ញុំអនុវត្តទោសបានតែ6ឆ្នាំនិង8ខែតែប៉ុណ្ណោះ
លោកអៃសាក់គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទោស 15,000 នាក់ដែលទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសឬត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារតាមរយៈកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការអ្នកការពារយុត្តិធម៌ដែលជាអង្គការសប្បុរសធម៌ធ្វើកិច្ចការផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមអ្នកស្រីមីរៀមវ៉ាត់ឆេរ៉ាគឺជានាយកអង្គការនេះប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថាអង្គការនេះបណ្ដុះបណ្ដាលមិនត្រឹមតែអ្នកទោសទេថែមទាំងឆ្នាំពន្ធនាគារទៀតផងអ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Seeing people in prison behind bars being able to study a law degree
នៅពេលយើងឃើញមនុស្សជាប់ពន្ធនាគារនឹងនៅក្នុងឃុំហើយអាចមានលទ្ធភាពសិក្សាយកសញ្ញាបត្រច្បាប់និងអាចបញ្ចប់ការសិក្សានោះបាននោះគឺជារឿងដ៏ជោគជ័យមួយសម្រាប់យើង
អង្គការនេះស្វាស្វែងធ្វើជាស្ពានតភ្ជាប់នៅភាពខ្វះចន្លោះនោះដោយផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌តាមរយៈដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវមួយលោកចនណូវីសអនខេនឌីដែលជាអ្នកធ្វើការតស៊ូមតិម្នាក់នៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិយាយថាមនុស្សជាច្រើនមិនអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដោយសារតែខ្វះមូលនិធិលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
A lot of Kenyans have a problem in accessing justice because
ពលរដ្ឋកេនយ៉ាជាច្រើនមានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌ដោយសារតែយុត្តិធម៌នៅប្រទេសនេះអាចមានតម្លៃថ្លៃណាស់និយាយបែបនេះខ្ញុំចង់មានន័យថាការធ្វើការតស៊ូមតិសម្រាប់ពលរដ្ឋកេនយ៉ាជាទូទៅគឺមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលនោះទេហើយពេលខ្លះនោះអ្នកអាចឃើញមនុស្សជាច្រើនគ្មានការការពារក្តីដែលមានគុណភាពនិងអាចជឿជាក់បាន
តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលអប់រំនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាអ៊ូហ្គាន់ដាហើយបច្ចុប្បន្ននេះជាដល់ប្រទេសហ្គាំប៊ីទៀតនោះអង្គការអ្នកការពារយុត្តិធម៌បានជួយដល់មនុស្សជាង 33,000 នាក់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2007មកអ្នកទោសចំនួន39នាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីកម្មវិធីផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងដែលរៀបចំដោយអង្គការនេះមនុស្ស6នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងអនុវត្តការងារផ្នែកច្បាប់អ្នកស្រី Brenda Ambani ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនផ្នែកច្បាប់បានថ្លែងថាមានតម្រូវការសេវានានាពីអង្គការនេះច្រើនណាស់អ្នកស្រីបន្តថា
One of our greatest impact is having people who have studied this degree
លទ្ធផលល្អមួយក្នុងចំណោមផលល្អល្អជាច្រើននោះគឺយើងមានមនុស្សដែលបានសិក្សានិងទទួលបានសញ្ញាបត្រនេះហើយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងទាំងនេះដើម្បីតតាំងក្នុងសំណុំរឿងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតុលាការ
អង្គការដែលដំណើរការតាមរយៈជំនួយឧបត្ថម្ភសិក្សានេះកំពុងស្វែងរកអ្នកលោកអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនានាពីអង្គការឲ្យជួយដល់អង្គការនេះវិញតាមរយៈការជួយដល់អ្នកដែលកំពុងជាប់ក្នុងឃុំហើយមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាការពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតកើតឡើងតាមរបៀបណានិងថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយបង្កើតច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1965
នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1965ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីនដិនចនសុនបានចុះហត្ថលេខាអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយចាត់ទុកការរើសអើងការបោះឆ្នោតថាខុសច្បាប់ច្បាប់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរើសអើងជាសាសរាប់ទសវត្សរ៍នៅកន្លែងបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋភូមិខាងត្បូងជាច្រើនតទៅនេះជាការពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់នេះកើតឡើងតាមរបៀបណានិងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយបង្កើតច្បាប់នេះនៅក្រោយសង្គ្រាមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តវិសោធនកម្មទី15នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1870ដោយផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជូនពលរដ្ឋសម័យខ្មៅប៉ុន្តែរាប់ទសវត្សរ៍ក្រោយមកបណ្ដារដ្ឋពីខាងត្បូងបានប្រើវិធីផ្សេងៗដូចជាអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងនិងការប្រឡងអក្ខរកម្មជាដើមដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋសម័យខ្មៅអាចបោះឆ្នោតបានទោះបីពលរដ្ឋសម័យខ្មៅដែលមានការអប់រំជ្រៅជ្រះក៏ធ្លាក់ការប្រឡងអក្ខរកម្មដែរដោយសារការប្រឡងនេះមានលក្ខណៈបំភាន់ដោយចេតនារដ្ឋភិខានត្បូងក៏បានអនុវត្តវិធីយកពុនផងដែរដើម្បីមិនឲ្យពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាច្រើននិងពលរដ្ឋស្បែកសក្រីក្រអាចបោះឆ្នោតបាននៅត្រឹមទសវត្ស1950ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងការរើសអើងបានកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1964លោកចនសុនបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋដោយចាត់ទុកការរើសអើងថាខុសច្បាប់និងបញ្ចប់ការបែងចែកពណ៌សម្បុរនៅតាមទីសាធារណៈទោះមានច្បាប់នេះហើយក៏ដោយក៏ការរើសអើងជំវិញការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងនៅតែមានច ំណុចរបត់សំខាន់បំផុតមួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ1965ក្នុងទីក្រុងសែលម៉ារដ្ឋអាឡាបាម៉ានៅពេលក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសមាភាពគ្នាត្រូវបានប៉ូលីសបង្ក្រាបរូបភាពនៃអំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិតក់ស្លុតបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបនោះសភាបានអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយលោក Johnson បានចុះហត្ថលេខាឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់ច្បាប់នេះហាមឃាត់ការប្រឡងអក្សរកម្មអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើពន្ធបោះឆ្នោតនិងបង្កើតការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលើតំបន់ណាដែលមានប្រវត្តិរើសអើងអត្រាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអត្រានេះនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi បានកើនឡើង 53% នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសំណើច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយៗមកទៀតបានផ្ដល់ការការពារដល់អ្នកដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្បាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមទីភ្នាក់ងារកិច្ចការយានយន្តនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗបានការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000ដែលនៅពេលនោះមានសន្លឹកឆ្នោតដែលមានចំនួនរាប់រយសន្លឹកការបោះឆ្នោតនេះបានជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋមួយចំនួនអនុម័តច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្រថាច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតទាំងនេះរារាំងមិនឲ្យមានការបន្លំរីឯអ្នកប្រឆាំងវិញថាច្បាប់ទាំងនេះដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសជាតិសាសន៍ភៀតតិចច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានកែប្រែបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលតុលាការកំពូលសម្រេចថាមានត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតហួសសម័យតបទៅនឹងការកែប្រែទាំងនេះរដ្ឋជាច្រើនបានបង្កើនការដាក់កម្រិតបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានទាំងការបន្ថែមច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតនិងការដាក់កម្រិតលើការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរនៅត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋចំនួន23បានអនុម័តច្បាប់អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលមានកម្រិតនៅទូទាំងរដ្ឋពីប្រទាំងប្រទេសតាក់ទិននឹងច្បាប់បោះឆ្នោតបានឡើងដល់កំពូលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ហើយនៅពេលនោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យរដ្ឋនានាពង្រីកការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅពេលនោះលោកប្រធាននាយកដំណៃ Donald Trump បានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីងាយនឹងមានការលួចបន្លំនៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបង្ហាញថាលោក Joe Biden ឈ្នះលោក Trump បានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាលោកចាញ់ដោយសារមានការលួចបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំសមាជិកសភាតែថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិបានប្រញាប់ប្រញាល់កែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតម្ដងទៀតសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាដោយបានពង្រីកបន្ថែមនៃការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីផងដែរសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតដែលតឹងរឹងជាងមុនទៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្លួនមានសម្លេងភាគច្រើនពួកគេថាវិធានការនេះចាំបាច់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការលួចបន្លំចំណែកឯអ្នកប្រឆាំងវិញថាវិធានការទាំងនេះចង់ធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកបោះឆ្នោតជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសច្បាប់បោះឆ្នោតតឹងរឹងថ្មីៗនៅរដ្ឋ Arizona បានឡើងដល់តុលាការហើយតុលាការអូតូជាតិបានសម្រេចថាច្បាប់ទាំងនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ចិត្តសាស្ត្រភាគតិចប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានសម្រេចរក្សាទុកច្បាប់ថ្មីទាំងនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021និងបានបញ្ជាក់ថាទោះច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់មិនស្មើគ្នាក៏ដោយក៏វាមិនមែនមានន័យថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនស្មើភាពគ្នានោះទេវិធានការរបស់រដ្ឋ Arizona នេះដាក់កម្រិតដល់អ្នកដែលអាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតចំនួនអ្នកផ្សេងទៀតបានតាមប្រៃសណីយ៍និងចែងថាសន្លឹកឆ្នោតណាដែលបោះខុសមណ្ឌលបោះឆ្នោតនឹងចាត់ទុកថាមិនបានការលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Joe Biden បានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះថាមានផលអាក្រក់និងថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតចុះខ្សោយចំណែកឯគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាជោគជ័យសម្រាប់សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោត
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.